Gepleýär Azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen veterinarlary mallary bejermekde prezidentin kitabynyňdaky dermanlyk ösümliklerden peýdalanmagy maslahat berýär. Golaýda Türkmenistanyň 6 asyr döwlet telekanalyna efire berilýän görnüşinden berkarar döwletiň gepleşigine çykyş eden türkmen veterinarlary iri we owunuk şahly mallarda döreýän keselleri bejermek üçin Prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň kitaplaryna dermanlyk ösümliklerden peýdalanylmagyny maslahat berdiler. Gepleşige tomoş eden Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy türkmen veterinarlarynyň döwlet kanallaryna çykyşlary barada habar berýär. Maglumata görä döwlet telewizioniýasynda efire berilen gepleşikde ak halatly saglyk puduwynyň işgärniň aňyrsynaky diýwarda haýwanlaryň şol sanly atlaryň we sygyrlaryň suratlaryny görmek bolýar. Türkmen telewizioniýasy mallar üçin hödürlenýän gaýdylýan ösümliklerden taýýarlanan şypaly önümleriň hatarına mikstura, jöwher, nastoy ýaly önümler Korkudiyar. Türkmenistanyň döwlet telekanallaryna efire berilýän gepleşikleriň onlayn arhivi saklanmaýar. Türkmen veterinarlarynyň görnüşinden berkarar döwletiň gepleşigine efire berilen çykyşlary Azatlyk radiosynyň ýurdun dürli regionlaryny mallarda döreýän keseller we olara garşy sanjym ýetmezçiligi barada beren habarlarynyň ýanyna gawat gelýär. Şu wagt içinde prezident Berdimuhammedowyň adynyň Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly bir näçe tomluk kitap çap edildi. Saglygy saklaýyş we derman sanagaty ministrliginiň lukmanlary ýurt raýatlarynyň bu kitaplardaky dermanlyk ösümliklerinden peýdalanmagy barada wagtal-wagtal çykyş edip durýar. Eýsem veterinarlar döwlet telewizioniýasynda mallarda döreýän keselleri garşy görülmeli çäreler boýunça çykyş etmek bilen şu günler ýurtda iri we owunuk şahly mallarda köpçülükleýin keseli döreýänligini boýun alýarmy? Ýatlasak Azatlyk radiosynyň Maraw welaýatyna habarçysy oktýabr aýynyň ortalaryna regionyň çägine sygyrlaryň näwerli keselden köpçülükleýin garylýanyny habar beripdi. Onuň maglumatlaryna görä welaýatyň döwlet arassaçylyk we keselleriň ýaýramagyna garşy göreşmek gullugy bu kesele sary getirme diagnozyny goýdy. Ýöne beýlik tarapdan döwlet veterinariýa gullugynyň veterinarlary bu gelinen netije soraglu çemeleşdi. Şonu Azatlygyň yerli habarçy bilen anonimlik şertlerini gurrundaş bolan marlı bir veterinar sarı getirmeye karşı ulanyan dəri dermanlarının netice bermeyenliğini aytdi. Devlet arasaçılık ve keserlerin yayramağına karşı görüşmek kulluğu sağlığı saklayış ve derman fenagat ministerliğinin düzümününe hareket ediyar. Devlet veterinariye kulluğu Türkmenistan'ın obu hocalık ve daşkı kurşuvu korumak ministerliğine değişlidir. Şol bir vatın ödünü Türkmen veterinarlarının efir çıkışları yurtta mağarlara karşı sancımların yetmeyenliği varada peyda olyan mağlu umutlaryň ýanyna gawat geldi. Ýatlasak oktýabryň başyna Azatlygyň lewapdaky habarçysy welaýatyň Amderýa we Kerkeçi şäherçelerinde hemde Köýtönnäg etrawyna iri we owunuk şahly mallaryň arasyna dören gudullama keseline garşy sanjymlaryň ýetmezçiligi edýänligini habar beripdi. Mundan ozal iýul aýyna Azatlyk radiosynyň habarçylary türkmen tebiplerinin prezidentiň dermanlyk ösümliklere bagyşlanan kitabyndan gollanma hökmüne peýdalanýanlyklaryny habar beripdi. Geçen ýylyň oktýabrynda ýurdun Sağlyk Ministrligi döwlet metbuotunyň üstü bilen ýurt raýatlaryna prezident Berdimuhammedowyň adynyň çap edilen Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynyň melhemlik çaýlary içmegi maslahat berdi. Prezident Berdimuhammedowyň dermanlyk ösümliklere bagyşlanan bir näçe tomluk kitaplaryndan daşgary atlara, itlere, halkara gatnaşyklara we şolara meňzeş dürli-dürli temalara bagyşlap ýazan 50 golaý kitaby bar.